Salamy faharoa amby efapolo. Mangeta hitan'Andriamanitra. Ho an'ny mpiventira, masikila nataon'ny korahita. Tahaka ny diera mianahana maniry ny rano anony no anirin'ny fanahiko anao, Andriamanitra, ô. Mangeta hitan'Andriamanitra ny fanahiko, dia Andriamanitra velona. Raha oviana no tonga aoka hiseho anatrehan'Andriamanitra, ny ranomasoko no fiahiko andro manalina, amin'ny anaovany ahy mandrakariva hoe aiza izay Andriamanitra ao. Izao zavatra izao no hotsarovako ka haidiko ato anatiko ny fanahiko, dia ny nandrosoko ny araka tamin'ny maro sy ny nitarihako azy ho any an-tranon'Andriamanitra, nanao feo miovy sy midera, dia olona maro izay nitandrina ny andro firavoravona. Nahoana no mitanondrika ianao ry fanahiko ka mitoloko ato anatiko? Manantenan'Andriamanitra ianao fa mbola hidera azy ihany aho noho ny famonjen'ny tavany. Andriamanitro, mitanondrika ato anatiko ny fanahiko, izany no ahatsiarovako anao eo amin'ny tanin'ny Jordana sy amin'ireo Hermona ary amin'ny tendrombohitra Mizara. Ny lalina miantso ny lalina noho ny firondroa ny rinanao. Ny onjanao rehetra sy ny alindranonao efa nanafitra ahy. Jehovah handidin'ny famindrampony noho ny andro, ary ho amiko noho ny alina ny fihirana azy, dia vavaka amin'Andriamanitra ny aiko. Hoy izaho amin'Andriamanitra vatilampiko, nahoana no nanadino ahy ianao? Nahoana no mandeha mijoretra aho noho ny fampahoriany fahavaliko? Toy ny zavatra mahatoritory ny taolako no fandatsan'ny fahavaliko ahy. Ka hoy izy isan'andro, aiza izay Andriamanitra ao? Nahoana no mitanondrika ianao ry fanahiko, ary nahoana no mitoloko ato anatiko ianao? Manantenan'Andriamanitra fa mbola hidera azy ihany aho, izy no famonjena ny tavako sady Andriamanitro.